«Це просто чудовий хлопець», – запевнив її Квін, намагаючись не втручатись у їхні справи. Джек міг робити у свій вільний час що завгодно, а в обід Квін побачив, що вантажівка Джека від'їхала. Він і справді був порядною людиною. А наприкінці наступного тижня Квін згадав про книгу, яку він дав Джекові, і запитав його, чи мав він час почитати її. Джек виглядав дещо зніяковіло, заперечливо хитнув головою і вибачився, мовляв, у нього не було часу. «Розумію, чого воно так сталося. Ти працював 6 днів, а в 7 ще й допомагав моїй сусідці». Квін трохи під'юдив його, хоч і з доброю посмішкою, але Джек швидко змінив тему розмови. Квін бачив, що Джек відчуває свою провину, бо ще не прочитав книгу про вітрильники, проте він не хотів тиснути на нього. Він міркував, що хлопцеві могла б дуже сподобатись та книга, але бідолашний Тесля працював день і ніч на 2 роботах, особливо багато роблячи для Квіна. Не знаючи й сам чому, однак він відчував, що Джек, якщо захоче, зможе бути чудовим моряком. Він виявив велике зацікавлення до креслень корабля, а Квін міг би залюбки навчити його ходити під вітрилами. Квін сподівався, що той, певно, дочитав книгу до якогось місця, але забув розповісти йому про це. Січень добігав кінця, і робота просувалась добре. Квін попрацював цілий ранок і зробив список справ для Джека, а також свої зауваження щодо тих робіт, які саме виконувались. Вийшов із дому і вручив список хлопцю. Стояв перший сліпучо-сонячний день за довгі тижні, і настилання даху було нарешті завершено, хоча часу на це пішло більше, ніж планувалося. Квін розраховував, що Джек зараз у свою чергу висловить свою думку щодо цього списку, і став поряд чекаючи. Але Джек склав аркуш і поклав його у свою кишеню, сказавши, що прочитає це ввечері, чим трохи роздратував Квіна. Той дуже не любив, коли справи відкладались на потім, і хотів негайно обговорити ті питання. Проте Джек сказав, що в нього зараз дуже багато роботи, і він має зосередитись на ній. Відтак пообіцяв неодмінно обговорити все з Квіном завтра. Але робота того дня посувалася дуже добре, і щоб розважитись під час того затища, яке наставало ввечері в п'ятницю, коли всі йшли геть, Квін запросив Джека випити з ним склянку вина і знову згадав йому той список, попросивши витягти його з кишені і обговорити разом. Джек вагався і намагався змінити тему. Але Квін наполягав. Він носився з тим списком, наче собака з кісткою. Та враз йому здалося, ніби в очах Джека заблищали сльози. І він спитав, чи не образив його чимось. Як правило, Джек легко йшов на контакт і був незворушним, якщо були якісь зауваження щодо його роботи. Але те, на чому наполягав Квін, так засмутило його, що Квін злякався, чи не піде Джек від нього, що стало б катастрофою. «Вибач, Джеку», – м'яко сказав він, – «я не хочу примушувати тебе поспішати. Ти на кінець тижня, вочевидь, чорт знає як втомився, то навіщо ж нам відкладати на завтра?» Запропонував він, намагаючись примиритися з ним і відчуваючи, що занадто тиснув на Джека. Це й самому йому не сподобалось. Але Джек тільки дивився на нього і хитав головою, а по обличчю справді таки текли сльози. Його погляд, спрямований на Квінна, був сповнений глибокого суму та безмежної довіри. Але Квін так і не міг збагнути, що, власне, трапилось. На Джека було боляче дивитись. Здавалось, молодий хлопець більше не міг тримати в собі якоїсь таємниці. Пояснення прийшло ні звідки, і воно було абсолютно неочікуваним для Квінна. Джек мовчки допив свою склянку вина. Він прямо дивився на чоловіка, на якого працював, і говорив рівним голосом, без емоцій. А Квін слухав його з болем у серці. Він не хотів образити його своїм запитанням і пропозицією, але вийшло так, що зробив боляче чоловікові, якого почав поважати і якому симпатизував. То був один із тих моментів, коли дороги назад немає, а тільки вперед. Як стрілка годинника, що ходить тільки вперед і ніколи назад. Мої батьки залишили мене в сиротинці, коли мені було 4 роки, спокійно пояснював Джек. Я пам'ятаю свою матір, принаймні так мені вважається, і майже зовсім не пам'ятаю свого батька. Тільки, здається, одного разу він налякав мене. Я знаю тільки, що в мене десь є брат, але я зовсім не пригадую його. Це все немов у якомусь тумані. Вони так ніколи не прийшли по мене. Я перебував на утриманні штату, як вони пояснили. Мене віддали у родинні дитячі будинки, бо я був зовсім маленьким, але потім забирали назад. Ніхто не міг усиновити мене, бо мої батьки були живі. У дитбудинку мені жилось непогано, всі ставились добре до мене, усе було гаразд. Я тяжко працював. Почав займатися роботами по дереву, коли мені не було 7 років, а в 10 я вже багато чого вмів. І вони дозволяли мені робити все, що я хотів, а я у свою чергу робив усе, щоб допомогти їм. Я ненавидів школу. Відтак рано збагнув, що коли я роблю якусь роботу для дитбудинку, то вони дозволяють мені не ходити на уроки. Цим я і користався. Я любив вештатись із дорослими, а не гратися з дітьми. Так я відчував себе незалежним і корисним, і мені це подобалось. А коли мені виповнилось 11 чи 12, я вже не ходив до школи. І так усе тривало до моїх 15. А далі я знав, що зможу заробити на життя як Тесля, отож вирішив скласти необхідні тести для цього. Чесно кажучи, за мене це зробив друг. То була дівчина. Я пішов із дитбудинку і ніколи не озирався на минуле. Це було в штаті Вісконсин, і в мене були невеличкі заощадження від моїх шкільних робіт. Я сів в автобус і приїхав сюди, і відтоді працюю тут. Це було 20 років тому. Мені тепер 35, і я непогано можу жити з того, що роблю. Я тяжко працюю і люблю свою роботу. Люблю допомагати людям і працювати для таких людей, як ви. Протягом цих 20 років ще ніхто не був до мене такий добрий, як ви. Коли він вимовив ці слова, його голос затремтів, а в Квіна защеміло серце, але він ще не розумів усього. «Я Тесля Квіне і хороший Тесля, але це все, ким я є, і це все, ким я був, і все, ким буду. Це єдине, що я вмію робити. Я не збирався ні до чого спонукати тебе, Джеку», – лагідно мовив Квін. «Я в захваті, як багато ти можеш робити. Я цього не вмію. У тебе справжній талант знаходити рішення і робити так, щоб усе працювало». Квін також відзначив, що в нього є й хист до дизайну. «Можливо, ви цього і не можете», – мовив Джек сумно. «Але ви можете робити багато речей, яких я не можу і ніколи не зможу зробити. Мені більше щастило в житті, але я також тяжко працював», – зазначив Квін, виявляючи до нього той вид поваги, який іноді виникає між двома чоловіками. І не має значення, якого вони походження, і просту чи складну справу вони виконують. Квін Томпсон був чоловік-легенда, а Джек Адамс був простий Тесля. Проте, як він сам казав, добрий майстер і хороша людина. Квін вимагав від нього тільки те, що він міг зробити. Але Джек хотів від себе значно більшого і знав, що ніколи не зможе цього. Тягар його минулого був заважкий, і він знав це краще, ніж Квін міг собі уявити. Квін не усвідомлював, яке життя вів Джек і які шляхи привели його до нього. «Вам не просто пощастило», – тихо мовив Джек. «Ви розумний, освічений, набагато вищий за мене, і завжди таким будете. А я можу робити тільки це». Він вимовив ці слова з відчуттям дуже низької самооцінки. «Якщо ти захочеш, ти можеш піти до коледжу», – підбадьорив його Квін. Джек був охоплений таким відчаєм, якого Квін не помічав протягом усього того місяця, який він у нього працював. Хлопець завжди був такий спокійний і бадьорий, а зараз він побачив його зовсім іншим. Враз відкрилась та туга, яку Джек ховав у серці протягом усього життя. І Квінові дуже захотілося дати йому надію. «Я не можу піти до коледжу», – заявив Джек, дивлячись Квінові просто в очі. Квін зрозумів, ніхто такою мірою не довірявся йому раніше. «Я ледве можу читати», – сказав він, а потім його голова впала на руки, і він тихо заридав. Сором за змарноване життя краяв його серце, і раптом Квін відчув себе безпорадним. І не вимовивши ні слова, він схилився до нього і торкнувся його плеча, а коли Джек знову глянув на нього, в очах Квіна також з'явилися сльози. Тепер він зрозумів, що більше ніхто протягом усього його життя не довіряв йому своїх важливих таємниць. А цей чоловік, якого він ледве знав, але якого почав любити мало не як рідного сина, насмілився розкрити йому свою душу. То був безцінний дар. «Це не страшно», – заспокоював його Квін, знову доторкнувшись до нього, ніби його рука на плечі молодого чоловіка могла посилити зв'язок між ними. Але сталося саме так. «Страшно. Я не можу читати книг і листів, і навіть вашого списку. Я не знаю, що пишеться на пошті, як заповнювати бланки. Я не можу прочитати угоду. Я маю права водія. Знаю знаки та й годі. Я не знаю, що написано на коробочках із ліками, на дорожніх щитах. Мені важко мати справу з картами. Мені важко щось прочитати. Хіба що можу підписати своє ім'я. Це все. Я завжди буду тільки неграмотним теслею. Я не можу зустрічатися з жінками довше, ніж кілька тижнів, бо якщо вони довідаються про це, то більше не захочуть мене бачити. Подумають, що я якийсь недоумок. Єдине, що я можу, це робити те, що вмію в найкращий спосіб. Але це все, на що я спроможний або колись спроможуся». Для Квінна тієї миті було дуже важливо, що Джек хоче більшого від свого життя, ніж він має, тільки не знає, як досягти цього. Хлопець дивився на Квінна, і його очі були сповнені скорботи і усвідомлення обмеженості свого життя. А те, що Квін хотів йому сказати, було таким всеохоплюючим, що він просто не знаходив слів. Він хотів обійняти його і міцно притиснути до себе, ніби Джек був хлопчиком. Але Джек не хлопчик. Це чоловік, до того ж такий чемний, добрий, здібний, якого Квін ще не зустрічав. Він хотів допомогти йому, але не знав як. Що він міг наразі зробити? Це прийняти його таким, який він є, а також спробувати дати йому зрозуміти, що вміє він читати чи ні, але Квін поважає його, і особливо цієї миті. Він продовжував міцно стискати його плече своєю твердою рукою. А за кілька хвилин Джек підвівся і сказав, що хоче піти. Йому стало незручно, коли він побачив, як уже пізно, і Квін помітив, що Джек надто приголомшений. «Я маю друга, який допомагає мені», – тихо мовив Джек, одягаючи куртку. «До завтра я знатиму, що у вашому списку», – просто зазначив він, а Квін кивнув йому і провів його до виходу. То був той момент, коли Джек не лише розповів Квінові про свої душевні травми, а й відкрив йому своє серце до самісінького дна. Уночі, лежачи в ліжку, Квін думав про нього до третьої ночі, глибоко зворушений тим, що Джек відкрив йому. А коли прокинувся вранці і побачив біля свого будинку його вантажівку, то натяг на себе штани і светр, узув черевики просто на спальні шкарпетки і вийшов до нього на двір. Двоє чоловіків обмінялись довгими поглядами, які говорили більше, ніж томи книжок, і Квін запросив його зайти всередину. Джек почувався дуже втомленим, і Квін відчував це. Хлопець також дуже довго не спав, думаючи, чи правильно він учинив, коли довірився Квінові. Певне, що правильно. Чого він найбільше боявся, від чого не міг спати вночі, це втратити повагу Квінна. «Я вивчив список на пам'ять», – сказав він Квінові, коли вони зайшли в дім, і Квін зачинив двері. Він махнув Джекові, щоб той йшов за ним у кухню, і обидва чоловіки сіли. «Ти мені потрібен для додаткової роботи», – спокійно промовив Квін, а Джек ніяк не міг прочитати те, що було написано в очах Квінна. Він не згадував учорашньої розмови. «Я хочу, щоб ти лишався в мене на 2 години після роботи», і, можливо, на 1 чи 2 в суботу. Говорячи ці слова, він виглядав рішучим, хоча то був тільки вигляд, і це стурбувало Джека. Робота за списком не передбачала нічого такого. «Здається, робота просувається достатньо швидко», – спитав Джек. Вона рухалась навіть швидше, ніж він очікував, і, певне, Квін також про це подумав. «Гадаю, робота і справді просувається добре, але в нас буде додаткова робота». Серце Квінна забилося частіше, коли він вимовляв ці слова. Це було важливо, і він хотів, щоб Джек погодився на цю роботу заради них обох. Для Квінна це так само важило, як і для Джека. Минулої ночі вони стали партнерами, уклали мовчазну угоду, встановивши зв'язок, якого не розірвати. Джек дав йому щось дуже цінне, коли довірився Квіну, розкривши йому всю правду. А Квін збирається вшанувати його, почуваючись сам пошанованим. «Яка робота?» – спитав Джек здивовано. Запанувала тривала пауза, коли двоє чоловіків дивились один на одного. У кімнаті наче витало щось легке і трепетне. То була надія. «Якщо ти дозволиш мені», почав Квін обережно. «Якщо ти дозволиш і якщо довіриш мені, я збираюсь навчити тебе читати». У кімнаті запала німа тиша, і Джекові захотілося сховати обличчя, по якому покотилися сльози. Квін також плакав. Минуло чимало часу, перш ніж Джек знов обернувся до нього, ще більше часу спливло, перш ніж він зміг говорити. «Це правда. Чому ви це робите для мене?» «Бо я так хочу. Ми обидва так хочемо. Я зробив у своєму житті чимало безглуздих, дурних, ницих, егоїстичних учинків, Джеку. Можливо, це перший мій добрий учинок, і я б дуже хотів, щоб ти дав мені цей шанс». Саме Квін просив його про це, і вони обидва дуже виграли б від цього, не тільки Джек. То була подорож до невідомих країв, яку б вони здійснили вдвох. «Ти згоден?» – спитав його Квін, і Джек повільно кивнув, затуливши обличчя руками. «Ви не жартуєте?» Джек поволі почав посміхатись, і його торжество відбилось у Квінових очах. Усе своє життя Джек хотів піти на курси для неписьменних, але дуже соромився. Та він не вбачав нічого ганебного в тому, щоб зараз учитися грамоті від Квіна. Навпаки, він відчув гордість. «Коли ми розпочнемо?» Він аж сяяв. «Зараз», – стихо сказав Квін, переклавши до нього ближче свою газету і підсуваючи свого стільця так, щоб сісти поряд із Джеком. «Коли ти закінчиш свою роботу, ти читатимеш краще, ніж будь-хто, я впевнений. Навіть якщо це займе більше часу, ніж та робота, яку ти виконуєш», – запевнив його Квін. «Це не страшно. Для нас обох є урок у тому, про що ти вчора розповів мені. А тепер спробуємо з чогось почати». Джек посміхнувся своєму вчителеві, а Квін налив їм обом по чашці кави і знову сів. Урок розпочався. Розділ 6. Перші кілька тижнів уроки читання йшли добре. Протягом дня Джек лагодив у домі все, що потрібно. А потім, протягом 2 годин, а то й довше, вони з Квіном сиділи в кухні за столом і повільно продиралися крізь нетрій газетних колонок. Іноді, щоб Джекові було цікавіше, Квін використовував як буквар свою стару книгу про вітрильники. Вони вже займались протягом місяця, коли Квін дав йому почитати котрусь із нескладних милих поезій, написаних Джейн. То була перемога, коли Джек не тільки зрозумів її сенс, але й зміг повільно та не затинаючись прочитати її вголос. Коли він зробив це, то захоплено глянув на Квінна. «Це так добре, мабуть, вона була чудовою жінкою», вимовив він ніжно, зворушений тим, що прочитав, а також вражений, що взагалі зміг це прочитати. «Так, просто чудовою», сказав Квін сумно, «а я цього навіть і не знав. Я відкрив це для себе тільки в останні місяці, які ми провели разом. Гадаю, що до того я й не знав її». Квін довідався про неї ще більше, читаючи її щоденники і вірші, коли вона померла. Трагедія полягала в тому, що до того, протягом 36 років, він ледве знав власну дружину, сприймаючи її як належне. Він тільки нещодавно почав це усвідомлювати, і тут не було чим пишатись. «Вона така гарна на фотографіях», – тихо сказав Джек. На фото була делікатна жінка, яка виглядала зовсім тендітною, але в ній було більше сили, ніж це могло здаватись, не менше, ніж у її чоловікові. А її душа, здавалося, була ніжною і надзвичайно ласкавою. Джек робив помітні успіхи, і Квін давав йому щось таке, про що той завжди мріяв. У певному сенсі то був дар свободи. І крок за кроком Квін допомагав хлопцю розбити кайдани, які стримували його. Його неписьменність була для нього смертним вироком або принаймні довічним ув'язненням. А зараз Квін був засуджений на свою довічну самоту та вічні гіркі звинувачення. Йому досі снився той сон, який повторювався, але відтоді, як він став допомагати Джекові вивчати грамоту, кошмар став снитися рідше. Здавалось, коли допомагаєш іншій людині, то це допомагає й тобі спокутувати провину. Був кінець лютого, коли після закінчення суботнього уроку Джек згадав про сусідку Квіна Мегі Дартман. Він і досі працював для неї щосуботи, потроху ремонтуючи будинок, який мав серйозні пошкодження ще тоді, коли вона купила його. І працюючи на неї, він щоразу відчував, наскільки вона самотня. У її домі було багато фотокарток сина, який помер. Вона розповідала Джекові, що хлопець покінчив життя самогубством за 2 дні після того, як йому виповнилося 16. Вона ніколи не говорила про причини, і для Джека було очевидним, що в її житті не було чоловіка. Та робота, яку він робив для неї, міг виконати будь-який чоловік. Отже, вона просто не мала до кого звернутись. Одного разу вона згадала, що працює вчителькою, а зараз, після смерті сина, взяла довготривалу відпустку. Квін і Джек стали настільки близькими, що по закінченні уроків читання стали вечеряти разом по п'ятницях. Квін готував вечерю, а Джек приносив вино, і то була гарна можливість ближче познайомитись один з одним. Відтоді, як знайомство цих двох чоловіків переросло в дружбу, Квін почав ставитись до хлопця по-батьківськи. Джек був просто зачарований його життєвими досягненнями. Квін виріс на фермі на середньому заході, а навчався в коледжі при Гарварді. І відтоді почався його грандіозний злет. Джейн повірила в нього від тієї миті, коли зустріла його. Вона була з ним, коли він ще не заробив ні копійки, але жодної хвилини не сумнівалась у його талантах. Він заробив свій перший мільйон, коли йому не було і 25. Квін ніби мав чуття щодо грошей та виграшних справ. Хтось сторонній міг подумати, що він ніколи у своєму житті не програвав. Але насправді, якщо таке траплялося, Квін умів обернути поразку на перемогу. І завжди інстинктивно відчував, коли його втрати можуть перетворитись на прибутки. Певною мірою він був просто генієм, але, як Джек і сам бачив, успіх не приніс йому щастя. У цілому світі було небагато таких нещасливих і самотніх людей, як він Томпсон. А тепер, коли корабель Квіна добудують, він стане ще самотнішим. Він говорив із Джеком про корабель, як про кохану жінку, зустрічі з якою чекає. Це було все, про що він зараз мріяв. Після того, як Джейн покинула його назавжди, після болісних стосунків із дочкою, корабель, який він будував у Голландії, мав стати для нього тим незрадливим і близьким другом, який не дорікатиме і не мучитиме його. І йому він у свою чергу також не зробить боляче і не розчарує. Коли він буде тільки сам на борту корабля, подалі від усього світу, то відчує велике полегшення. А зараз, чекаючи на свій вітрильник, він допомагає Джеку відшукати його заповітну мрію. Вони обидва дорожили їхньою дружбою, і поки міцнішала дружба Джека і Квіна, водночас зростала і симпатія Джека до Мегі, до якої він приходив щонеділі. Між ними виникало якесь добре почуття. Коли Джек працював для неї, вона, як правило, пригощала його обідом, і відчувалося, що вона дуже самотня, так само, як і Квін. Рідко можна було побачити, щоб вона йшла кудись зі свого дому. Зазвичай вона щось читала чи писала, або просто сиділа, поринувши в роздуми. Він бачив, як її погляд зупинявся на одній з фотографій сина, і той погляд краяв його серце. «Чи не запросили б ви її кудись?» – нарешті запропонував Джек Квінові. «Вона мила жінка. Гадаю, вона сподобалась би вам». Квін дуже засмутився від цієї пропозиції. «Я не цікавлюсь жінками. Колись був одружений із найкращою і не збираюся призначати комусь побачення. То була б неповага до Джейн, до її доброї пам'яті». Квін знав, що ніколи не зрадить її. Протягом свого життя він зробив боляче багатьом, і більше не хотів продовжувати. Але Джек, здивований чутливістю Квіна, швидко уточнив, що він мав на увазі. «Я не думав про щось таке, Квіне». Джек хотів виправити неправильне враження від своєї ідеї. «Але вона приємна людина, і в неї велике горе. Я не знаю всіх подробиць, але втрата сина вразила б багатьох. Здається, до неї ніхто не приходить. Вона й сама нікуди не ходить, і телефон її ніколи не дзвонить. Я ніколи не бачив, щоб до неї навідувалися друзі. Було б непогано запросити її на вечерю в одну з п'ятниць. У неї непогане почуття гумору. Це був би просто вияв доброти з вашого боку. Не схоже, що й вона хотіла би з кимось познайомитись». Після всього того, що Джек почув від неї, він зрозумів хід її думок. Вона жила своїми спогадами та журбою майже так само, як і Квін. «А мені здалось, ніби вона одружена», – Квін виглядав здивованим. «Я так собі подумав, що в неї чоловік, якого ніколи немає вдома і в якого завжди справи». «Так само спершу думав і я. Вона схожа на таку, та й цей будинок завеликий для самотньої жінки. Схоже, в неї не дуже добре з грошима. Не знаю, вона вдова чи розлучена, але, як би там не було, вона сама в будинку. І так, день за днем. Може, її чоловік також помер і залишив їй якісь гроші? Будинок був капітальний, такий не міг бути дешевим, коли вона купувала його, незважаючи на те, що він у поганому стані. А вона, схоже, дуже обережно витрачає гроші на його ремонт. Вона завжди дуже ретельно розпитує Джека, скільки що коштуватиме. Я не знаю її історії, але якою б вона не була, гадаю, вона не дуже щаслива. Думаю, ви були б добрим самарянином, якби запросили її на вечерю в якийсь із вечорів у п'ятницю. Примітка. Мається на увазі герой із притчі Ісуса Христа, котрий змилосердився над побитим і пограбованим юдеєм, допомігши йому. «Так, мабуть», – відповів Квін, вагаючись. За 2 тижні, коли він витяг із печі величезний шмат смаженої телятини, Джек глянув на нього із жахом.